วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารงานนะครับแล้วก็ผมไปอ่านเจอประเด็นนี้ในหนังสือนะฮะก็เป็นประเด็นที่ดีเขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดนะครับซึ่งเป็นความผิดพลาดสำคัญด้วยนะครับที่ผู้บริหารใหม่มักจะเจอนะครับเวลาที่เราย้ายไปอยู่บริษัทใหม่นั่นเองนะครับความผิดพลาดที่ว่านี้คืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะทำกันด้วยนะครับก็คือการที่พอเราย้ายไปบริษัทใหม่นี่นะฮะเราพยายามที่จะเอาระบบงานของที่เก่าเนี่ยตามไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแปลกเลยนักนะครับเพราะว่าเอางี้ก่อนนะครับเวลาเราพูดคำว่าผู้บริหารเนี่ยนะฮะคือผู้บริหารเนี่ยคือไม่ได้เข้าไปแล้วสามก็ไปทำงานเฉยๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มักจะโดนเรียกว่ามอบหมายนะครับว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องการที่จะchange นะครับเรื่องขององค์กรนะครับ change team เป็นต้นนะฮะอย่างที่ผมมักจะได้โจทย์บ่อยเวลาผมนั่งคุยตอนสมัครงานเนี่ยบอกว่าเราต้องการสร้างทีมใหม่เราต้องการเปลี่ยนวิธีการทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะและผู้บริหารเนี่ยเวลาโดนเรียกว่าซื้อตัวไปเนี่ยเวลาซื้อตัวข้ามบริษัทอะไรพวกนี้นะฮะหรือการสมัครงานข้ามบริษัทเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่มีโจทย์ทางธุรกิจอยู่นะครับและผู้บริหารเนี่ยก็เข้าไปเพื่อที่จะไปทำในสิ่งนั้นนั่นเองนะครับเช่นเรื่องของการปรับโครงสร้างพนักงานการทำอะไรก็ว่าไปนะครับและพร้อมๆกันนั่นแหละผู้บริหารก็จะมาพร้อมกับเรียกว่าโจทย์ในใจของเขานะครับว่าฉันต้องรีบทำนะฉันต้องรีบทำสิ่งนี้ฉันต้องรีบเพิ่มยอดขายฉันต้องนี้เป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นไอ้มันเป็นที่มาแหละครับว่าทำให้ผู้บริหารหลายคนเนี่ยนะครับก็จะรีบทำหลายๆอย่างซึ่งพอเวลารีบทำปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือว่าหลายๆคนมักจะทำก็คือการเอาระบบเดิมที่ตัวเองเคยทำแล้วสักเซสในบริษัทเก่านะครับตามไปด้วยเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในแง่ของผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยนะครับการเปลี่ยนงานเนี่ยโดยส่วนมักจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเพราะว่าบางทีก็คือการโดนซื้อตัวบ้างอะไรบ้างนะครับหรือต้องการความท้าทายใหม่บ้างนะครับซึ่งผู้บริหารส่วนนี้มักจะมีสักเซสสตอรี่คือมีเรียกว่าเป็นเหมือนสูตรสำเร็จนะครับที่เขาทำนะครับในบริษัทเก่าไว้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าพูดกันแฟร์ๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำผลงานในบริษัทเก่าเนี่ยนะครับที่ใหม่ก็คงจะไม่รับอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะดูว่าการได้ไอ้ระบบงานแบบเก่าเนี่ยนะครับไปที่ใหม่ปุ๊บก็พยายามที่จะเอาระบบใหม่ไอ้ระบบเก่าของเขาเนี่ยนะครับไป implement ในที่ใหม่ใช้คำนี้นะเอาระบบเก่าที่เขาคุ้นเคยไป implement ในที่ใหม่ทันทีนะครับมันก็คล้ายๆถ้าเกิดว่าใครนึกภาพนะฮะก็คือเหมือนโค้ชฟุตบอลนะครับที่พอย้ายทีมปุ๊บนะครับก็เอาระบบฟุตบอลเดิมนะครับไปใส่แล้วก็เอานักฟุตบอลที่มีอยู่ของทีมใหม่ใส่เข้าไปในระบบนะฮะซึ่งพวกนี้ก็คืออะไรนะครับเราจะบอกว่าเช่นเราจะเห็นว่ามันคือเรื่องของวิธีการทำงานนะครับ process การทำงานลักษณะของวัฒนธรรมในการคุยงานต่างๆเนี่ยเป็นต้นมันจะมีการปรับทีมแบบเนี้ยนะครับอย่างเช่นการปรับวิธีการปรับโครงสร้างทีมนะครับการปรับวิธีการทำงานเช่นการส่งอีเมลการประชุมอะไรเงี้ยคือเราจะพยายามปรับนะครับให้มันเหมาะกับผู้บริหารคนใหม่นั่นแหละผู้บริหารก็จะมีอะไรบางอย่างนะครับอย่างที่ผมจะเจอบ่อยในชีวิตจริงก็คือเช่นพอผู้บริหารระดับสูงมาเนี่ยครับมาคนใหม่มาปุ๊บเขาจะบอกว่าโอเคต่อไปนี้นะครับเราจะเปลี่ยนวิธีการทำงานกันจะพูดเป็นคำมาตรฐานเลยนะบอกว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการทำงานกันนะครับเราจะประชุมกันอย่างนี้เราจะทำแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือบางทีมันก็จะเป็นว่าพอผู้บริหารใหม่มาปุ๊บนะครับต่อไปนี้นะครับผมอยากจะเห็นพนักงานเข้างานตรงเวลาอะไรเงี้ยนะฮะก็คือแบบเปลี่ยนลักษณะของอะไรแบบวิถีการใช้ชีวิตในออฟฟิศไปนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันบ่อยๆนั่นเองถามว่าพวกนี้ผิดไหมนะครับเอาจริงๆมันก็ไม่ได้บอกว่าผิดซะทีเดียวนะฮะมันคือมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีผู้บริหารคนนี้มาเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีระบบหรือระบบมันแย่มากแล้วคนใหม่มาก็เลยเอาระบบใหม่ที่มันมีประสิทธิภาพแบบมาสวมแทนเพื่อที่จะทำให้นะครับมันสามารถดำเนินธุรกิจได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าถูกนะฮะเพราะว่าท้ายสุดถ้าเกิดว่าคุณเอาผู้บริหารใหม่มาแล้วทำเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่รู้จะจ้างกันทำไมถูกป่ะฮะมันก็คงต้องทำอะไรใหม่ใช่ไหมครับแต่ในที่เราพูดประเด็นนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้การันตีเสมอไปว่าระบบของที่ทำงานเก่าของผู้บริหารคนนี้นะครับมาใส่ที่ใหม่มันจะเวิร์กนะฮะเพราะมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของบริบทเยอะมากนะครับอย่างเช่นเรื่องของว่าทำองค์กรนะครับเรื่องของคนนะครับคุณภาพของคนต่างๆพวกนี้มันจะมีผลตามมาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งนั่นเลยมักเป็นเหตุที่คุณจะเจอบ่อยว่าเวลาผู้บริหารคนใหม่ย้ายมาปุ๊บเขามักจะไม่ได้มาคนเดียวเขามักจะพาทีมมาด้วยหรือมีคนมาด้วย 2-3 คนก็คือคนที่คุ้นเคยกับวิธีการทำงานของเขาด้วยแหละนะครับมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นที่เอาเจอบ่อยๆนะครับแล้วคุณแก่ครับมันมีปัญหาอะไรพวกก็นี่แหละปัญหา1 นะฮะคือถ้าเกิดเราพูดถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อผู้บริหารเนี่ยย้ายมาปุ๊บเนี่ยแล้วบางทีมันรีบเกินไปจนเราเอาระบบเก่ามาใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับระบบเก่ามันไม่สามารถที่จะแอพพลายกับที่ใหม่นะครับทำให้มีปัญหานะครับเกิดการต่อต้านนะครับอย่าลืมนะครับเวลามีการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดแรงต่อต้านเป็นธรรมดาใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันรีบ implement ทันทีเลยที่แบบว่าไม่ได้มีการอธิบายหรือสร้างให้เกิดการ buy in กันนะครับว่าเราจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดแรงต่อต้านหรือขึ้นใต้น้ำง่ายๆแน่นอนว่ามันคงไม่มีใครกล้าขึ้นมาพูดหรอกครับบอกว่าเอ้ยผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการกับผู้บริหารเนี่ยฮะระดับสูงใช่ไหมครับจะให้เดินบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการเนี่ยหัวขาดต้นใช่ไหมครับก็คงไม่มีใครเอาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีแรงต้านเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามมานั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าเรารีบพยายามที่จะสั่งให้คนเนี่ยนะครับปรับวิธีการทำงานมาเข้ากับเราปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเหมือนการที่เราพยายามใช้อำนาจนะครับใช้อำนาจของการเป็นผู้บริหารเนี่ยนะฮะในการที่จะสั่งคนนะครับแทนที่เราจะให้เขาเห็นเรียกว่าไปบายอินกับเรานั่นเองนะครับเรื่องนี้ผมขออธิบายนิดนึงกันนะว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมด้วยนะแล้วผมก็เคยเจอกับตัวแล้วผมก็เคยทำผิดพลาดมาด้วยนะครับก็คือว่าเวลาเราย้ายไปที่ใหม่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เหมือนเกมนะฮะที่แบบมาถึงปุ๊บทุกคนก็พร้อมทำงานเหมือนเราเลยนะครับความรู้สึกของคนเนี่ยนะครับมันมีอะไรหลายอย่างมากเช่นความรู้สึกว่าฉันต้องทำงานกับใครเนี่ยนะครับเป็นคนใหม่เชื่อใจได้ไหมนะครับแล้วฉันโอเคหรือเปล่ามันจะมีคำถามอีกเยอะมากในชีวิตจริงเช่นบางทีก็จะเจอบอกว่าทำไมได้ผู้บริหารใหม่ล่ะทำไมไม่เอาคนนี้ขึ้นไม่เอาพี่คนนี้ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็คือเพราะอย่าลืมว่ามีตำแหน่งว่างปุ๊บเนี่ยบางครั้งมันก็คือการเอาคนเก่าขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าเขาอ้าวทำไมไม่เอาคนเก่าขึ้นทำไมเอาพี่คนนี้มาแทนอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีคำถามเข้ามาอีกใช่ไหมครับหรือบางทีก็จะมีพวกข่าวซุบซิบนินทาอะไรเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเป็นเหมือนแรงกระเพื่อมที่ทำมาให้เกิดแรงต้านต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับมันเป็นสิ่งที่เวลาพวกเกมจำลองธุรกิจไม่มีหรอกเพราะเกมจำลองธุรกิจมันคือแค่เข้ามาปุ๊บแล้วก็ทำตามโปรเซสใช่ไหมฮะทฤษฎีไอพวกแบบว่าการทำโครงสร้างบริษัทเนี่ยมันก็ไม่ได้มีไอพวกดีเทลพวกเนี้ยนะครับแต่ในชีวิตจริงมันจะเจอเพราะมันคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนถ้าเกิดว่าคนกับคนปุ๊บเนี่ยไม่บายอินกันเนี่ยนะครับต่อให้มีทฤษฎีแค่ไหนพังได้ทันทีนะครับเพื่อนผมคนนึงซึ่งเป็นพวกแบบคนบ้าบอลเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดนักฟุตบอลเนี่ยนะครับแค่แบบไม่บายอินกับแผลเนี่ยฮะแค่ไม่วิ่งตามบอลเนี่ยก็ทีมก็แพ้แล้วนะฮะคือแค่ไม่วิ่งไล่บอลเนี่ยคือเล่นตามแผนอะแต่ไม่เต็มที่กับมันอะมันก็พังได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่เราบอกเลยว่ามักจะเป็นปัญหาและก็กลายเป็นความผิดพลาดของผู้บริหารหลายคนนะครับเขาแนะนำว่าเมื่อมีการเปลี่ยนหรือถ้าเกิดวันหนึ่งคุณได้เป็นผู้บริหารที่ย้ายไปสู่บริษัทใหม่นะสิ่งที่ควรทำอย่างแรกๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการรีบเซตระบบนะฮะแต่มันคือกระบวนการเรียนรู้ culture ขององค์กรเรียนรู้คนในทีมเรียนรู้ว่าใครบ้างคือเราต้องมีความเข้าใจถึงบริบทก่อนสภาพแวดล้อมก่อนแล้วถึงบอกว่าเราควรจะสร้างระบบแบบไหนสร้างระบบอย่างไรใช่ไหมครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยมันต้องมีคนที่เราต้องดีลด้วยนะครับคือเราไม่ได้เป็น CEO นะคือเราไปเป็นเนี่ยบางทีคือเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้าดิวิชันแล้วว่าไปแต่มันจะมีดิวิชันอื่นๆที่เราต้องเกี่ยวข้องมีคนอื่นๆที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยพวกนี้คือเราต้องเรียนรู้นะครับเราต้องเรียนรู้ก่อนที่จะไปสร้างระบบขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันผมไม่รู้ว่าใครในห้องนี้เคยเจอประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเจอก็ลองแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับก็เป็นลักษณะของการที่แบบว่าพอมีผู้บริหารใหม่มาปุ๊บเขาก็จะเอาระบบเอา culture นะครับมาจากที่เก่ามาใส่มานะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆครั้งก็จะเป็นปัญหานั่นเองนะครับและคุณก็พอทราบนะครับว่าพอมันเกิดไอ้พวกก่อวอร์ดมากขึ้นเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ทำให้ทุกอย่างมันพังนะครับมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะนี่คือแลกเปลี่ยนกันเร็วๆนะครับเห็นด้วยอย่างไรนะครับมาแชร์กันได้เสมอนะครับผมนี่คือณัฐพัฒน์อคอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดกลางมันได้นะครับใน YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์นั่นเองแล้วมาคุยกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ